Tématem dnešní natury bude Canis lupus, neboli vlk obecný, a de facto ho určil prezident Petr Pavel. Při svých nedávných návštěvách v regionech se totiž k vlkům opakovaně vyjádřil. V prosinci v Královéhradeckém kraji vyzval k zajištění rovnováhy mezi zájmy chovatelů a počtem vlků na Broumovsku. Minulý týden navštívil kraj Plzeňský a s ním i návštěvnické centrum v Srní na Šumavě, kde vlci v několika hektarovém výběhu žijí. Prezidenta Pavla tamní smečka nadchla a v nadsázce zmínil, že by se mu líbily i v oboře v Lánech. Dodal, že vlk je přirozený regulátor a víme, jak velké škody na lesních porostech i polích působí přemnožená černá a vysoká zvěř. Znovu tím otevřel téma budoucnosti velkých šelem v naší krajině. Za vlky na Šumavu jsem se proto vypravila, abych zjistila, jak to s jejich budoucností u nás vlastně vypadá. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás zdravíme z Národního parku Šumava s šéfem jeho správy Pavlem Hubeným. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, musíme začít popisem tady té kouzelné scenérie, kam jste mě zavedl, protože kromě té překrásné výhlídky na Boubín je tady kolem nás i krásně zeleno, ale vy jste říkal, že tady to vypadalo před těmi pár staletími úplně jinak.
No, jsme blízko Světlý hory, tady jsme na polesí Kamenná Lhota a na té Světlý hoře je takový památníček poslední zastřelený vlčici na Šumavě. A před těma pár stoletíma, vlastně ještě někdy na konci 18. století se to tady jmenovalo Grosswald a teď je to tady hospodářský les, jo, to je vidět, že smrky poměrně si dost podobný. Na druhou stranu pod ním má nějaký buky, tak je to a javory jsou tady, takže ono to je vidět, že to nějaký náboj má.
No a víme, jak je tady ten les starý?
No já bych to šacoval, tak 120 let, takže začátek 19. století to vyklíčilo nebo začalo růst a to by byl druhý les po pralese.
No a to byl terén pro vlky tehdy ideální, čím se dostávám k tomu, jestli tady tehdy v takovýchto lokalitách vlci byli a vůbec všechny velké šelmy, protože v tom Grosswaldu se jim možná líbilo, ale poté právě nastaly ty ne příliš veselé časy vlkům.
Tak vlci tady byli dlouho, vlastně do druhé poloviny 19. století nějaký, potom ještě možná až do začátku 20. století byly jednotlivý pozorování, ale ty naše předchůdci teda, jak vehementně brali ten prales, tak sebou brali i ty šelmy, takže vlky, medvědy, takže to všechno vlastně vybili, taky do dneška jsou tady nějaký názvy jako vlčí jámy nebo vlčí kopce. Takže vlastně je to strašně krátká doba, kdy ty zvířata opustili tady tu zem, než se zase vrátili z hlediska života toho lesa, tak je to nějakých 100-150 let, to je jako nic.
Mimochodem, vy jste zmínil i medvědy, my jsme tady před 3/4 rokem spolu natáčeli o rysech. Já mám ale pořád dojem, a možná, že je to jenom můj pocit, že vůči těm vlkům byla ta averze skutečně až animózní, pokud použijeme zrovna toto slovo, ze strany těch původních obyvatel, že vůči medvědům tak vyhranění nebyly, vůči rysu možná taky ne, ale s těmi vlky, že měli jakoby nějaký hlubší problém, tak je to tak, nebo se mi to zdá?
Já myslím, že oni měli problém s obojím, ale těch medvědů přece jenom na tu jednotku plochy bylo míň, na ten velký prostor, oni mají větší teritoria a taky nemohl je střílet každý tedy, jo? Takže ono to byla taková už specifická kořist, na kterou jezdili buď šlechta nebo šlechtou stanovený lovci medvědů, kteří to měli za úkol jako vyčistit, ale do vlku asi mohl střílet kdo chtěl. No a tak ty vlci jsou taky takový jako archetypálně jako nebezpečnější, jsou chytrý, pracují ve skupině, nebojí se moc, jsou schopní prostě leco vymyslet, aby se člověkovi dostali na kobylku nebo těm zvířatům, co člověk chová. Takže já myslím, že to v nás trochu je ten strach z těch zvířat, které jsou organizovaný podobně jako my. A řekl bych, že tady v Čechách jako mají takový klidnější, ale když jedu do Bavorska, tak tam ty sedláci přece jenom jsou pořád kontinuálně na těch stacích těch 300-400 let a ty jsou z nich opravdu hodně nervózní.
Co se stane, když z přírody zmizí takto vrcholoví predátoři, jako je medvěd a vlk, potažmo i ten rys, tak rysi a vlci už se sem pomalu vracejí, ale co se děje, když přestanou být v té přírodě?
Všechno se změní, pochopitelně, hlavně pokud jde o tu jejich potravu. Jejich potrava je spárkatá zvěř, většinou nějaký jeleni, prasata, srnky a ty zase žerou jiné věci, takže můžeme říct, že když ubyde obecně vlků, přibyde jelenů, ubyde jedlí, javorů a buků v lese, protože to oni žerou nejradši. V tom 19. století na Šumavě ale to bylo ještě trošku komplikovanější a vlastně jiný, protože ta kolonizace Šumavy probíhala vlastně strašně rychle. Během 100 let se z převážně pralesního území stalo téměř převážně kulturní. A nejen, že se teda kácely ty pralesy a vyvážely, ale ty zvířata se masakrovaly. A ještě navíc, protože tady byly ty původní obyvatelé, kteří měli pocit, že mají právo na všechno, tak ty byli každou chvíli ve střetu, že jo, se šlechtou, která taky myslela, že má právo na všechno. Takže tady hodně kvetlo pytláctví. No a například kníže Schwarzenberg, aby když mu zastřelili asi druhýho hajného pytláci kvůli nějakým jelenům, tak se rozhodl, že vybije všechny jeleny. Ve 40. letech 19. století doslova programově tady v celém na svým majetku vybil veškerou jelení zvěř. Vlastně se sem vrátila až potom zpátky, když jsem znovu vypustil jeho potomce. Takže polovina 19. století znamenala nejen vlci vybitý, nejen medvědi vybitý, ale i jeleni. Takže na ten les to nemělo možná tak výrazný dopad, jak bychom očekávali. Ale potom, když se vrátili jeleni a už se nevrátili vlci, tak to už mluvíme teda o konci 19. století, tak ten tlak na ty přímíšené dřeviny byl obrovský od těch jelenů a vlastně i proto tady vidíme skoro, když se rozvíjeme, skoro samý smrky. Smrky dominovaly i v těch pralesích předtím, ale přeci jenom tady by jich bylo o něco míň.
Když si řekneme, co se naopak přihodilo, když se sem vlci začali vracet. Když jsem tady byla u vás natáčet asi před 3/4 rokem, vy jste mi popisoval, že už máte ten plán do roku 2060, jak bude vypadat, nebo jak by měl vypadat život v Národním parku Šumava. Vy jste říkali, že jednak tam budou ta místa ponechána zcela přírodě a zároveň, že se bude velmi pečlivě pečovat a udržovat ty kusy přírody, které už člověkem ovlivněné byly. Ty velké šelmy budou mít prostor všude, počítá se s nimi jak v těch úplně bezzásahových zónách, tak v těch ovlivněných člověkem?
Musí mít. A to je daný tím, že ty velký šelmy potřebují velký teritorium. Mezi náma ten národní park, i kdyby byl celý divočina, tak je pořád ještě malý pro takovou populaci velkých predátorů, aby byla životaschopná. Když cílíme k tomu roku 2060, kdyby mělo být 75% území národního parku vlastně ponechaný přirozeným procesům, tak víme, že to bude nějakých 50, skoro 60 tisíc hektarů divoký přírody, to znamená prostoru, ve kterým ty jeleni, bobři, vlci budou žít v té rovnováze a budou vytvářet normální divoký prostředí. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že jenom tak můžeme vytvořit ve střední Evropě, která je převážně kulturní, dostatečně silný ohnisko pro to, aby se ty populace, jak těch býložravců, ale i těch predátorů, prostě tady udržely.
Takže je to na nás vlastně všechno.
Určitě musíme jí mít rádi a musíme respektovat. Zajímavé je, že třeba ty vlci, oni tady jsou dlouho, oni sem, ty jednotliví vlci se tady prostě poflakují 40 let, ale teď máme opravdu smečky a člověk by řekl občas z těch mediálních zpráv, že ty vlci nedělají nic jiného, že zbývají ovce a telata, ale když se podíváme na to, co mají v trusu, co všechno sežrali, tak vidíme, že těch ovcí a telat je tam prostě minimum nějaký 2-2,5% a všechno ostatní je fakt divá zvěř, takže oni dělají tu práci, kterou my lidi po nich jakoby chceme v tom národním parku. Uspořádávají ten systém tak, aby fungoval přirozeně.
Říká ředitel správy Národního parku Šumava Pavel Hubený. My teď, pane ředitele, na chviličku opustíme, protože vy jste mi slíbil, pane řediteli, že mě předáte do rukou vašeho zoologa. S ním se vydáme na další místo, no a tam si o vlcích řekneme další věci. Natura. Tak Tak milí posluchači, my vás srdečně zdravíme z lesu mezi Vimperkem a Zdíkovem a hlavním průvodcem nám bude vedoucí zoolog ze správy Národního parku Šumava, Jan Mokrý. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme, pane Jene, vlastně popisem toho místa, kde se nacházíme, protože ono je docela důležité vzhledem k tomu, abychom si řekli, o jaké teritorium pro vlky se jedná. Tak kde to vlastně jsme?
Nacházíme se na okraji chráněné krajinné oblasti Šumava a v tuto chvíli to může být okraj teritoria jedné vlčí smečky, které říkáme zkráceně srnská smečka. Je to tím, že její těžiště v minulosti bylo v okolí obce Srní.
Kolik mimochodem vlčích smeček teď na Šumavě je? Ví se to? Nebo dá se to nějak jakoby zkontrolovat?
No, dá se to zjistit pouze pomocí genetiky, kterou nám dělají kolegové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je to tak, že část těch zvířat odchází úplně mimo Šumavu. Například v roce 2018 byl v Německu na sjezdu z dálnice před Hamburkem sražen vlk a když byla provedena genetika, tak se ukázalo, že to je mladé vlče právě narozené v roce 2017 na Šumavě. Takže vzdušnou čarou přes 600 kilometrů doputovalo zvíře, kde teda zemřelo. A část těch vlků nechodí tak daleko, ale zůstává na Šumavě a dává základ dalším vlčím smečkám, jako například je železnorudská smečka, která má teda své těžiště v Bavorském národním parku, ale zasahuje i do Národního parku Šumava.
My jsme trošku ale zapomněli říct, kolik smeček tady na Šumavě teď působí.
V současné době, když jsme dělali revizi roku 2022-2023, tak máme přehled o 6 vlčích teritoriích. Tato všechna teritoria jsou tvořena vlčí smečkou a máme doklady o tom, že v 5 smečkách došlo v tom roce 22 k rozmnožování.
Říká náš dnešní průvodce tady vlčím světem na Šumavě hlavní zoolog ze správy Národního parku Šumava Jan Mokrý. Když jsme tady v tom lese zvláštním, jak jsme ho popisovali na úvod, našel by si tady vlk někde skrýš, nebo jsou ta jejich klidová odpočinková místa člověku tak jaksi skrytá, že bychom na to nepřišli? A nebo jako by to mohlo být tady, kde relativně daleko vidíme?
Tady v tom vysokém dospělém porostu by se asi neukrýval před člověkem a nehledal by klid, ale když se podíváme kousek dál, kde je ta mlazina, ten mladý hustý porost, kde byste se asi nechtěla jako dobrovolně jako prodírat, tak to je to místo, které by si ten vlk vybral jako odpočinkové místo přes den.
Jak je to mimochodem s vlky a dalšími šelmami a jejich vzájemnou komunikací, případně snášenlivostí? Ptám se na to, protože já jsem tady před 3/4 rokem natáčela o rysech na Šumavě, tak by mě zajímalo, jak spolu vycházejí nebo nevycházejí vlk a rys. Jeden je šelma psovitá, druhá kočkovitá.
Tak... Je to jako kočka se psem. A jsou na internetu i videa, kdy jeden dospělý rys zabil jednoho mladého vlka, ale zároveň, když bude potom smečka vlků, tak to bude mít zase převahu a toho rysa za žené.
Ale oni přece nemají úplně stejný typ teritoria v oblibě, rysy právě se schovávají docela před lidmi, mají raději ty neprostupné terény, takže na sebe vůbec narazí, se divím.
Mohou na sebe narazit, primárně se budou snažit vyhnout, ale ta odpočinková místa, odlehlá místa, skalky, mlaziny, tam na sebe mohou narazit, nebo aspoň se tam budou ne vyloženě potkávat v čase, ale některé značkovací místo může využívat rys a zároveň tam přijde i vlk, očichá to, aby zjistil, kdo všechno se v tom území pohybuje. A potom máme i z minulosti doklady o tom, že když rys uloví kořist, nejčastěji teda srnce, a jde kolem smečka vlků, tak rys v tomto případě se vyhne souboji ze 6 vlky, no a vlci tím pádem přijdou snadno ke kořisti, sežrou mu srnce a ten rys musí následující noc lovit znovu.
No ale vidíte, tak tady se ukazuje, že v té smečce je přece jenom síla, že je to vždycky víc, než tedy fungovat jako vlk samotné.
Je tam jednak síla, jednak je tam i spolupráce s péčí o ta vlčata, protože když jsou rodiče sami, tak a vlčata jsou malá, tak vždycky s nimi někdo musí zůstat jako dozor. Potom, když jsou vlčata větší, tak je rodiče odloží na nějakém tom rendezvous place, jdou lovit a pak se za těmi vlčaty vrací. Pokud mají ve smečce staršího potomka z minulého roku, tak ten jim pomáhá s tím hlídáním. A nebo to může taky být ten způsob, kdy mladé vlčice se učí, jak pečovat o potomstvo, než si založí svoji vlastní rodinu.
No jeda, tak a jsme tady zase v oblasti etologie, v čem se vlci podobají nám lidem a v čem my jim, tak alespoň v tomto částečně ano. Vy máte společný projekt se svými německými kolegy, který slouží právě k monitoringu vlků, tak teď máte čerstvá data, pane Jane, tak co bychom mohli říct, na co jste přišli, co jste netušili, co vás překvapilo?
Ten projekt začal v minulém roce, končíme na jaře v roce 2026. Do té doby se budeme snažit lépe právě zmonitorovat celou tu vlčí populaci na Šumavě, dále zmonitorovat populaci vlčí kořisti, tedy hlavně jelení zvěře, případně srnčí, a zároveň se zaměřit i na okus dřevin, které rostou na Šumavě a slouží jako potrava pro jelení a pro srnčí zvěř. Takže tam je ta linka a ta vazba predátor, kořist a potrava té kořisti. Co se nám zatím podařilo v rámci toho projektu, je odchyt vlků a nasazování telemetrických GPS obojků, aby jsme právě byli schopni lépe zdokumentovat pohyb těch jednotlivých zvířat, kolik toho za noc ujdou, jak často loví. A na podzim v roce 2023 se nám podařilo odchytit 3 vlky a nasadit jim ty GPS obojky. No a v současné době díky genetice, která byla provedena u těch odchycených zvířat, jsme zjistili, že se nám podařilo chytit dospělého samce z železnorudské smečky, který je už několikátý rok otcem vlčat v železnorudské smečce. Dále se nám podařilo odchytit jeho dospívající dceru, která si momentálně hledá pravděpodobně partnera a místo, kde by se s ním usadila, což je vidět z těch záchytů, kde ona dělá různé výpady, ať už je to do Německa nebo směrem na Blanský les a k Českému Krumlovu a zase zpátky do Německa. A třetím vlkem, kterého se podařilo odchytit, je právě dospělý vlk, kterého jsme odhadli asi na stáří 5 let, který doposavat nebyl geneticky zaznamenán, takže to byl první záchyt. A ten probíhá celým územím Národního parku i chráněné oblasti Šumava od severu na jih, tam a zpátky, a my zatím nedokážeme říct, co to je za jedince a proč je sám, jestli je to právě ten vlk samotář, kterému vyhovuje samostatný život, anebo jestli je to zvíře, které mělo svoji vlastní smečku a z neznámých důvodů o tu smečku přišlo, nedokážeme zatím říct víc.
My se dozvíme tedy ty výsledky v roce 2026. Odhadujete vy sám při tom, jak se vyvíjí klimatická změna, jak se vyvíjí vůbec všechno kolem nás, že vlci najdou na celé Šumavě v budoucnosti opět tu pozici, kterou mívali ještě v dobách před tím vyhubením, a nebo že to bude pořád jaksi oscilovat na tom počtu těch 5-6 smeček, které se tady budou někde v teritoriu pohybovat, ale nebude jich přibývat.
Zase se vracíme k tomu, že to záleží hlavně na dostupnosti potravy, na vhodnosti toho prostředí, protože ve chvíli, kdyby jsme to tady, nebyli by tady národní park, všechno by jsme to tady zastavili, oplotili, nenajdou tady dostatek prostoru, takže tady nebudou, nebo jich tady bude méně. A druhá věc je ta dostatek té potravy. Zatím to vypadá, že se tady udrží a k tomu nárůstu nebude docházet, protože za těch posledních pár let těch 6 teritorií vypadá, že by to mohlo být maximum, možná to 7 někde na jihu, a vlci budou mít tendenci se spíš šířit do dalších neobsazených oblastí. Otázkou je, jak je tam člověk bude nadále tolerovat a naučí se s nimi společně žít, tak aby tam vedle sebe mohl žít člověk i vlk. Takže si myslím, že ten krok je na nás.
Co k tomu dodat? Tak na závěr pravil šéf zoologů ze Správy Národního parku Šumava Jan Mokrý, s nímž jsme vhlédli do života, by tenkrát se, šumavských vlků. Já moc děkuji, pane Jene, mějte se krásně a naslyšenou.
Taky děkuji a pěkný den.
Natura. Tak, milí posluchači, a je tady velké finále, jsme opět s ředitelem Správy Národního parku Šumava Pavlem Hubeným a přesunuli jsme se, pane řediteli, teď na váš popud na úplně jinou lokalitu, na jiné místo a možná, že i za jiným zvířetem, než je vlk, ale které s vlkem souvisí.
Je to tak, souvisí s vlkem a vidíte to tady u toho potoka, před náma je vidět ta hráz, zatím je vidět hrad, takže jsme u Bobřího hradu na jednom ze šumavských potoků. A proč jsme tady? Protože bobr a vlk jsou dva druhy, které přišly na Šumavu relativně nedávno, v posledních 20 letech, kdy vznikal Národní park, nebyl tu žádný bobr, nebyl tu téměř žádný vlk. Za existenci Národního parku najednou bobři osídlili Šumavu. Více jak 100 rodin bydlí po celé Šumavě a jak to vidíte, předělávají toky a předělávají nivy a zavlažujou. A přišli vlci. A zajímavé je, že my, když jsme teďko začali dělat ty rozbory, ty genetiky toho trusu, tak jsme zjistili, že se nám prostě najednou začali v tom trusu objevovat bobři. Je to takový pikantní, když chráněný druh žere jiný chráněný druh, ale zároveň je to důkaz toho, jak skvěle fungují ty přirozené vazby v těch potravních řetězcích, že máme tady 6 meček vlků a víc jak 100 rodin bobrů a vlk a bobr tady dokážou žít společně a zároveň vlci dokážou bobry lovit. Já si myslím, že to je krásný důkaz divočiny vznikající na Šumavě.
No upřímně řečeno by mě nikdy nenapadlo, že vlk se živí i bobry nebo bobrem. To je standardní, nebo to, já si to ani nedovedu příliš představit. Samozřejmě vy jste říkal, že bobr občas musí z té vody vylézt, ale je to pro vlka jakoby dobré sousto, nebo je to spíš nouze?
Já myslím, že to musí být dobré sousto a že to dobře doplňuje tu strukturu té potravy, kterou tady vlci mají k dispozici, protože přeci jenom žít jenom na těch jelenech, to musí být nuda. Takže bobří maso je určitě zajímavý a možná, že ho konzumují jenom v období půstu.
Takže za chvíli to na ně přijde zrovna. Na úplný závěr, pane řediteli, kterou vlčí vlastnost by podle vás měli mít lidé, kterou bychom si od nich mohli vypůjčit a která by nám třeba prospěla k tomu většímu pochopení toho, jak to v přírodě chodí?
No, to je těžká otázka, protože já bych teda mezi náma nechtěl úplně žít mezi vlkama. Jo, oni mají v těch smečkách poměrně jasně definovaný ty role a není to úplně slastný život, který oni vedou.
Jakože z té role nejde vystoupit? Takže...
No, špatně se z ní vystupuje. No a dokonce někdy se vlk může stát jak přítěží té smečky a oni ho pak šikanují. Takže vlčí vlastnost, no, lásku k přírodě, to je jim vlastní. Oni mají rádi divočinu a mají rádi úplně stejně krásně ty divoký lesy jako my a umí jich využít a žijou v tom. Prostě vlci jsou skvělý obraz toho, jak přežít v divoký přírodě.
No, co k tomu dodat? Tak pravil ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený. Já moc děkuji za ten krásný výlet a těším se příště. Naslyšenou, pane řediteli.
Naslyšenou, mějte se fajn.
A od mikrofonu se loučí a krásné dny s přírodou. V přírodě a také s šelmami vám přeje Markéta Ševčíková.